Pēctraumatiskais stresa sindroms ir ilgstošas psihiska rakstura problēmas, kas daļai cilvēku attīstās pēc tam, kad pārdzīvots traumatisks notikums. Situācija, kurā pārņēmušas bailes par savu vai tuvinieka dzīvību vai veselību. To skaidro Nacionālo bruņoto spēku vecākā psiholoģa majora Sandra Landratova.
Ja ir bijusi traumatiska pieredze un apdraudējums dzīvībai, tad patiešām pēc kāda laika, redzot līdzīgus skatus vai redzot līdzīgus tēlus vai sajūtot līdzīgas smaržas vai dzirdot līdzīgas arī skaņas, var uzplaiksnīt traumatiskā pieredze, kas ir piedzīvota, nu, piemēram, kara laikā.
No šiem situācijām ir grūti izvairīties, jo atmiņu uzplaiksnījumi var parādīties ikdienišķās situācijās. Latvijā ieradusies Ukrainas kara bēgli sociālajos tīklos dalās ar meitas traumatiskās atmiņas atblāzmām.
Latvijā esmu satikusi daudz brīnišķīgu cilvēku un pateicos ikvienam, bet man ir liels lūgums. Es saprotu, ka visiem ir svētki un Ukrainai nevajadzētu būt aizspriedumiem pret salūtiem, bet lūdzu bērnu dēļ, viņiem ir liels stress un katrs salūta šāviens izraisa emocionālu stresu. Ja ir iespēja šobrīd atteikties no salūta, lūdzu dariet tā. Vakar meitai bija histērija, stundu mierināju, ka tas ir tikai salūts. Tagad pa dzīvokli staigā tikai pie rokas. Es saprotu, ka ir vajadzīga psiholoģiska palīdzība, strādājam pie šī jautājuma.
Ukraiņu salūtu var asociēt ar raķešu apšaudi, skaidro NBS psiholoģi. Diskusijas par salūtu ierobežošanu nav bijušas ne iekšlietu ministrijā, ne arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Stāsta iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins no attīstībai par. Viņš norāda, ka par šo jautājumu runājusi Rīgas pašvaldība.
Ja likumdevējs nāks ar šo iniciatīvu, mēs noteikti tai neiebildīsim, bet mums noteikti vajag izvērtēt. Es tādā ziņā tīri cilvēcīgi ļoti labi saprotu, ka šajā situācijā būtu tikai normāli ierobežot un ceru, ka Rīgas pašvaldībai atsauksies arī citas pašvaldības un domāju, būtu tikai loģiski, ka mēs atteiktos no šādām aktivitātēm.
Deputāts teica, ka frakcijā šo vēl izvērtēs. Jau iepriekš iniciatīvu platformā Mana balss LV iedzīvotāji vāc parakstus, lai aizliegtu salūtu. Tad kā būtiskāko iemeslu uzsvēra dabas piesārņojumu un mājdzīvnieku bailes no trokšņa. Kaut arī tika savākts pietiekošs balsu skaits, priekšlikums bija nesekmīgs, jo likumdevējs neierobežoja uguņošanu. Kara Ukrainā dēļ daļu pašmāju iedzīvotāju arī satrauc salūta skaņas. Psiholoģi Landratova stāsta, ka šobrīd ir paaugstināts emocionālais fons, tāpēc iedzīvotāji šīs skaņas var interpretēt savādāk nekā pirms kara.
Vislabākais veids, kā mēs paši varam tik galā nemeklējot speciālisti, ir uzturēt ikdienas rutīnu, uzturēt sevi tādā normalizētā stāvoklī un darīt visu, kas mums atgādina normālu dzīvi, lai būtu mazāk laiks neproduktīvām domām, neproduktīvai trauksmei, kas patiesībā mūs izdedzina un nedod mums nekādu labumu.
Ja ir ilgstošs satraukums par notiekošo Ukrainā, miega traucējumi, tad jālūdz speciālista palīdzību, lai mazinātu trauksmi. Linda Spundiņa, Latvijas radio.